Kai nun, ho Israelo, auscultu la legioin kai la reguloin, kiuin mi instruas al vi, ke vi ilin plenumu, por ke vi vivu kai venu kai heredu la landon, kiun la eternulo, la dio de viae patroi, donas al vi. Ne aldonu al tio, kiun mi ordonas al vi, kai ne deprenu de ci, sed observu la ordonoin de la eternulo, via dio, kiun mi ordonas al vi. Viae oculoi vidis, kiun la eternulo faris pro Baal Peoro, char ciun homon, kiu sekvis Baal Peoron, la eternulo, via dio, extermis el inter vi. Sed vi, kiui restis aligintai alla eternulo, via dio, vi ciui vivas hodiau. Rigardu, mi instruis al vi legioin cae reguloin, kiel ordonis al mi la eternulo, mia dio, ke vi agu tiel en la lando, en kiun vi venas, por ekposedi gin, kai observu kai plenumu ilin, char tio estas via saggio cae via prudento en la oculoi de la popoloi, ciui audos pri ciui citiui legioi, cae diros, effective, popolo saggia cae prudenta estas tiu granda popolo. Char cie estas granda popolo, al ciu dioi estas tiel proximae, ciel la eternulo, nia dio, ciu foie, ciam ni vocas al di. Kai kie estas granda popolo, kiu havas legioin kai reguloin justain, kiel la tuta ĉi tiu instruo, kiun mi donas al vi hodiaŭ. Nur gardu vin kai forte gardu vian animon, ke vi ne forgesu la aferoin, kiun vidis viaj okuloj, kai ke ili ne eliru el via koro dum via tuta vivo. Cae racontu al viae filoi, cae alla filoi de viae filoi, pri la tago en ciu vi staris antau la eternulo, via Dio, ce Horebo, ciam la eternulo diris al mi, cun venigu al mi la popolon, cae mi audigos al ili miaen vortoin, per ciui ili lernos timi min dum la tuta tempo, ciun ili vivas sur la tero, cae ili lernigos siaen filoin. Tiam vi alproximigis cae starigis ce la baso de la monto, cae la monto brulis per fairo gis la mezo de la cielo en mallumo, nubo cae nebulo. Cae la eternulo parolis al vi el meze de la fairo, la vocion de la vortoe vi audis, sed figuron vi ne vidis, nur la vocion. Cae li sciigis al vi sian interligon, ciun li ordonis al vi plenumi, la dec ordonoin. Cae li scribis idin sur du stonae tabeloi, cae al mi la eternulo en tiu tempo ordonis instrui al vi la legioin ca reguloin, porce vi plenumadu idin en la lando en ciun vi iras, por ecposedi gin. Gardu do bone viain animoin, char vi vidis nenian figuron en tiu tago, ciam la eternulo parolis al vi sur Horebo el meze de la fairo. Vi do ne malchastigiu, cae ne faru al vi ian sculptajon, bildon de ia idolo, figuron de viro au virino, figuron de ia bruto, ciu estas sur la tero, figuron de ia flugil hava birdo, ciu flugas sub la cielo, figuron de io, ciu rampas sur la tero, figuron de ia fisho, ciu estas en aquo, malsupre de la tero. Cae levinte viaen oculoin alla cielo, cae vidinte la sunon, cae la lunon, cae la steloin, cae la tutan armeon de la cielo, ne forlogiju, cae ne adorcliniju antau ili, cae ne servu ilin, ciuin la eternulo, via Dio destinis por ciui popoloi sub la tuta cielo. Cae vin la eternulo prenis, cae el conducis vin el la fera forno, el Egiptuio, porce vi estu al li popolo herede appartenanta, ciel nun.